Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 20. januar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Premijer Lukšić u Beogradu u neformalnim razgovorima sa Tadićem i Cvetkovićem. Tužilaštvo traži produženje pritvora osumnjičenima za aferu Zavala, pišu vijesti. U Tunisu uhapšena 33 člana familije svrgnutog predsjednika Ben Alija. Sjeverna Koreja predložila Južnoj pregovore na visokom nivou. A u emisiji između ostalo govorimo, novi premijer izgleda nije promijenio staru praksu, pa je do izjava portparola većine ministarstava i dalje teško doći. Novinar Tatjana Šanin.
To su bukvalno sekretarice sa zvanjem PR-a. Ministrovo odobrenje ište se za tako banalne stvari da ponekad prosto ne možete da povjerujete kakvu vrstu odgovora sve mora da odobri ministar, čelnik nekog organa ili institucije.
Da li su jučerašnji zaključci Budvanskog parlamenta pritisak na sud u slučaju Zavala? Miomir Pejović iz odbora SMP-a.
Klub SMP-a je bio uzdržan upravo da bismo poslali poruku da pravosudni organi treba da o bilo kojim pitanjima odlučuju na način kakav je propisan procedurom.
Kroz sjećanja nekadašnjih direktora prvih velikih hotela čućemo kakvi su bili počeci crnogorskog turizma, a kako u njihovim očima to izgleda danas. Ljubo Liješević.
Tada nije bilo lako dovesti jednog Jutursa sa London, jednog Befera iz Berlina Flugring, dovesti ga pored tolikih destinacija po Europi. Danas mislim da je obrazovanje ljudi u turističkoj privredi mnogo skromno. Evo imamo škole, ali nisam zadovoljan koliko nam ti kadrovi mogu da budu, da kažem, jedni evropski kadrovi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Igor Lukšić popodne putuje u Beograd gdje će imati neformalni sastanak sa predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Mirkom Cvetkovićem. Lukšić će, kako su naveli iz njegovog kabineta, u Beograd otputovati privatnim povodom i tu priliku iskoristit će za neformalni sastanak sa Cvetkovićem i Tadićem. Specijalni tužilac za organizovani kriminal, kako piše list vijesti, uputit će sutra Višem sudu prijedlog za produženje pritvora osumnjičenim u slučaju Zavala. Osnov za takav stav tužilaštvo vidi u opasnosti da uhapšeni mogu da utiču na svjedoke i da mogu da unište dokaze krivičnog djela. Kao drugi razlog navode se, citat, izuzetne okolnosti koje ukazuju da bi puštanje na slobodu dovelo do ozbiljne prijetnje očuvanju javnog reda i mira. Više državno tužilaštvo podnijelo je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija zbog govora mržnje, saopšteno je listu Pobjeda u toj instituciji. Nebojša Joksović i Joksa, do nedavni bliski saradnik Darka Šarića, dobio je status insajdera specijalnog tužilaštva Srbije jer je istražne organe informisao o tri velike isporuke kokaina iz Južne Amerike koje nisu bile obuhvaćene dosadašnjom istragom u Balkanskom ratniku, saznaje Beogradski Blic. Prema podacima iz istrage, klan Šarić imao je svoje plantaže kokaina u Južnoj Americi koje prema tvrdnjama sagovornika lista kontroliše prvi čovjek crnogorskog podzemlja po čijom se zaštitom, kako se pretpostavlja, Šarić nalazi od kada je za njim raspisana potjernica Interpola. Viši sud u Lincu odbio je žalbu bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera, pa će on u pritvoru ostati do 18. marta, javljaju hrvatski mediji.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Državna televizija u Tunisu objavila je da su svi ministri iz partije odbjeglog predsjednika Ben Alija dali ostavke na pozicije u prijelaznoj vladi. Prethodno su uhapšena 33 člana Ben Alijeve familije. Televizija je prikazala zlato i nakit koji su nađeni u njihovom posjedu. Sjeverna Koreja predložila je Južnoj pregovore na visokom nivou o vojnim pitanjima poslije više mjeseci tenzija između dva susjeda, saopštilo je Ministarstvo odbrane Južne Koreje. Na Haitiju je od kolere do 16. januara umrlo oko 3900 osoba, najnoviji su podaci Ministarstva zdravlja u Port-au-Prince-u. Kako se navodi, epidemija nastavlja da se usporava sa 8 smrtnih slučajeva dnevno. Rijeka Loden, koja se izdila uprkos nasipima, odsjekla je još jedan grad na jugoistoku Australije, već sedmicama pogođene najgorim poplavama u posljednjih stotinu godina. Ukoliko nivo vode nastavi da raste, moglo bi da bude poplavljeno 1500 domova, prenio je Associated Press. Još jedna informacija, Gabrielle Giffords, poslanica američkog kongresa koja je prilikom atentata u Tucsonu koja je prije desetak dana teško ranjena u glavu, stala je na noge, saopšteno jutros iz bolnice u kojoj se liječi. Ipak čeka je mukotrpna rehabilitacija i mentalna i fizička, izjavila je portparolka medicinskog centra u Tucsonu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Akterima afere Zavala koji su pred novu godinu uhapšeni, među kojima su gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i Dragan Marović, brat Svetozara Marovića, po svojemu sudeći bit će produžen pritvor. Razlozi takvog zahtjeva tužilaštva su spriječavanje uticaja na svjedoke i mogućnost uništavanja dokaza. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Vijeće Višeg suda će se 25. januara izjasniti o zahtjevu specijalnog tužioca za organizovani kriminal koji će sutra prema pisanju podgoričkih vijesti uputiti predlog za produženje pritvora osumnjičenima u slučaju Zavala, predsjedniku opštine Budva Rajku Kuljači i potpredsjedniku opštine Draganu Maroviću, bratu Svetozara Marovića. Tužilaštvo vidi opasnost da uhapšeni sa slobode mogu uticati na svjedoke, saučesnike i prikrivače i da mogu uništiti, sakriti, izmijeniti i falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela. Sud može prihvatiti zahtjev specijalnog tužioca, ali i taj zahtjev odbaciti, jer advokatski tim odbrane smatra da nema uslova za produženje pritvora okrivljenima. Advokat osumnjičenog Đorđija Pinjatića, Stevan Damjanović.
Ne postoje razlozi za produženje pritvora okrivljenima. Okrivljeni su dali svoje iskaze. Cjelokupna dokumentacija je u posjedu specijalnog tužioca, tako da se ni tu ništa ne može promijeniti. I treća stvar, nema nekakvog utjecaja na svjedoke, jer ovdje je dominantna pismeni su dokaze.
Dejan Milovac, aktivista mreže za afirmaciju nevladinog sektora, ocjenjuje da bi produženje pritvora imalo smisla prije 3 godine, kada je ta organizacija podnijela krivičnu prijavu za slučaj Zavala.
Ja vjerujem da ne postoji niti jedan svjedok, niti jedan dokaz koji za ove 3 godine nije ili promijenjen ili postala mogućnost da se utiče na njega ili da se on promijeni. Tako da ovako postupanje tužilaštva nema nekakvog smisla, ako je zaista pravi razlog za to moguć utjecaj na svjedoke i na dokazi materijala.
Skupština opštine Budva je u srijedu usvojila izvještaj beogradskih konsultantskih kuća, čiji je zaključak da budžet opštine Budva nije oštećen zbog izgradnje hotelskog naselja na rtu Zavala. Taj izvještaj usvojen je na zatvorenoj sjednici Skupštine opštine Budva, a za njega su glasali odbornici vladajuće Demokratske partije socijalista koji u budvanskoj opštini imaju apsolutnu većinu. Na pitanje koliko će ovaj izvještaj biti relevantan u daljem postupku protiv čelnika opštine Budva, advokat Stevan Damjanović kaže da se radi o značajnom podatku, ukoliko je relevantan, ali da bi bilo mjerodavnije da su financijske službe Budve došle do istog zaključka.
Po mom dubokom uvjerenju, bilo bi mnogo mjerodavnije da su financijski eksperti same opštine Budva ili njihova financijska operativa, da su oni došli do tog zaključka pa da su taj zaključak iznijeli, da su oni svojim pregledom svojih poslovnih knjiga ili obračuna sa odgovorićom firmom našli da tu nema štete za opštinu Budva. U svakom slučaju to je podatak vrlo značajan, ali pod uslovom da je zaista argumentovan. To čitavi događaj dobija jednu sasvim drugu dimenziju, drugu konotaciju sve to.
Na drugoj strani, Dejan Milovac iz Mansa smatra opasnim što se lokalni parlament stavio u službu osumnječenih, a da taj izvještaj predstavlja miješanje u posao tužiloštva.
Tim prije što je prema navodima čelnih ljudi iz DPS-a Budve taj izvještaj naručen od strane odbrane i da je taj izvještaj plaćen od strane opštine Budva i usvojen kao neki zaključak u smislu sudskog postupka, taj, znači takav izvještaj u budućem sudskom procesu neće imati neku pravnu snagu obzirom da predstavlja mišljenje samo jedne strane. Tako da ono što je puno opasnije jeste što se jedna kompletna lokalna samouprava stavlja, odnosno lokalni parlament stavljaju u službu onih koje je tužilaštvo osumnjičilo za sada za ovaj teško krivično djelo.
Podsjetimo, u Budvi su pred samu novu godinu uhapšeni gradonačelnik Rajko Kuljača, potpredsjednik Dragan Marović i još 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza, a vezano za izgradnju hotelskog kompleksa na Zavali i postrojenju za desalinizaciju morske vode u Budvi. Sve je počelo kada je skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine kupila Zavala Invest, zajednička kompanija ruskog Miraksa i Mon Investa, čiji je tada suvlasnik bio potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović i doskorašnji potpredsjednik vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice idemo u Budvu. Jučerašnje zasjedanje Budvanske skupštine, na kome je poslije nalaza revizora iz Srbije zaključeno kako opštini nije nanijeta materijalna šteta prilikom izgradnje na Zavali, što ide u prilog pritvorenim čelnicima opštine, otvorilo je više dilema. Na osnovu čega su kao revizori izabrani firme iz Srbije, da li je riječ o opstrukciji istražnog postupka, te što održava Savez DPS-a i SDP-a kada manji koalicioni partner nije podržao ovu, ani nekoliko prethodnih odluka budvanskih vlasti. Odgovore je potražila Jasna Ukićević.
Odbornici Budvanskog parlamenta su izglasali zaključak da opštini Budva nije nanijeta materijalna šteta prilikom izgradnje postrojenja za desalinizaciju na Zavali, za što su u istražnom postupku tereti 10 Budvana, među njima predsjednik i potpredsjednik opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović, koji su u istražnom zatvoru. Izvještaj su za opštinu sastavile dvije firme iz Beograda za 1800 eura. Riječ je o konsultantskim kućama Profitaxi i Faskin, no nije jasno kako su dobili posao jer tender nije ni bio raspisan. Potpredsjednik opštine Laza Rađenović kaže da su beogradske firme angažovane na zahtjev advokatskog tima Kuljača i Marovića.
Na bazi toga opština Budva je angažovala dva privredna društva za konsulting specijalizovana iz oblasti financija i privrednog prava bez vremena da se ide za javne nabavke, ali ni cijena to nije diktirala obzirom da je ukupan iznos potrošen za ovo 1800 eura.
Najjača opoziciona stranka SNP je bila uzdržana pri glasanju za izvještaj iz Beograda. Zašto, pojašnjava Mijomir Pejović.
Pravosudni organi treba da rade svoj posao i da bilo koje miješanje u njihov rad bi bio samo dodatan pritisak na njihovo dalje odlučivanje. Klub SNP-a je bio uzdržan prilikom ovog glasanja upravo da bismo poslali poruku da pravosudni organi treba da o bilo kojim pitanjima odlučuju na način kakav je propisan procedura.
Znači, na posredan način vi tumačite da je ovo miješanje u sudsku proceduru?
Mi odbornici ne možemo da budemo ni advokati odbrane, ne možemo da budemo ni tužioci, kao što ni skupština ne može da bude sudnica.
Opozicija je inače pokušala da medijima nametne temu raspada DPS-SDP koalicije u Budvi, no predsjednik veće vladajuće partije je to negirao, Boro Lazović.
To nije tačno. Ja uopšte nisam o našim koalicijenim partnerima sam rekao samo jednu jedinu rečenicu, a to je da nisam ni iznenađen, ni ljud što ih nije s nama. Što nisu s nama, što nisu u sali. Ja ništa drugo nisam rekao. Mislim da, inače što se tiče koalicije, vi znate, mi imamo većinu, poštujemo ih, poštovaćemo ih, možda i u buduće.
Tri odbornika SDP-a nisu došli na zasjedanje o Beogradskom izvještaju, a ni nedavno nisu podržali odluku DPS-a da legat Luketića pretvore u stanove za tržište. No u budvanskom DPS-u za bilo kakvu odluku nije potrebna podrška koalicijnog partnera ni opozicije, jer ima apsolutnu većinu. Od 32 DPS-u pripada 18 mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slijedi najavljena tema portparoli državnih institucija i službi, posebno pojedinih ministarstava, ni tokom vladavine bivšeg premijera, a izgleda ni nakon dolaska novog, nisu uspjeli da unaprijede saradnju sa novinarima koji dalje do informacija mukom dolaze. Istraživao Predrag Tomović.
Zapanjujuće je za šta sve u komunikaciji sa novinarima i medijima portparoli pojedinih ministarstava traže odobrenje ministra ili nekoga kojim je u hijerarhiji nadređen, kaže urednica u radiju Antena M Tatjana Ašanin.
Meni zaista već smiješno postalo ponašanje dobrog dijela takozvanih portparola mahom u ministarstvima i državnim organima koji nemaju apsolutno nikakvu drugu funkciju do da budu prenosnici pitanja i odgovora između ministra i medija koji traži odgovor. To su bukvalno sekretarice sa zvanjem PR-a. Ministrovo odobrenje ište se za tako banalne stvari da ponekad prosto ne možete da povjerujete kakvu vrstu odgovora sve mora da odobri ministar, čelnik nekog organa ili institucije. Pogotovo iskustvo posljednjih godina pokazalo mi je da na takvu vrstu zatvorenosti, nesamostalnosti i bukvalno suštinske odvojenosti portparola od bilo kakvog donošenja odluka nećete naći već u susjedstvu.
I pored zakonske obaveze prema kojoj državne institucije moraju da daju informacije i brojnih propisa kojima je to regulisano, crnogorski novinari često na informacije čekaju danima, a nije su rijetki primjeri da tražene podatke nikada i ne dobiju. Portparoli se najčešće pravdaju time kako nemaju ovlašćenje da daju izjave medijima, ako onda ima. Koji su to portparoli i u kojim državnim organima do kojih je gotovo nemoguće doći ili dobiti traženu izjavu? Novinarka Dnevnika Vijesti Dragana Babović.
Portparol ministarstva unutrašnjih poslova je osoba do koje najteže dolaze novinari Vijesti, a nije bolja situacija ni sa njenim šefom. Situacija nije bolja ni kad se tiče ministarstva zdravlja, ministarstva rada, koje uglavnom odgovara 20 dana od poslatog dopisa, zatim ministarstvo prosvjete koje je od skoro malo otškrinulo vrata novinarima Vijesti, za razliku od portparola Višeg suda u Bijelom Polju, Biljane Čović, koja je izuzetno profesionalna i šalje odgovore nekoliko sati nakon poslatog zahtjeva, njen kolega iz Podgoričkog Višeg suda postoji vjerojatno samo na papiru.
No, kako svako pravilo ima i svoj izuzetak, tako i postoje portparoli koji su u medijskoj zajednici prepoznati kao veoma pozitivni primjeri. Među njima je Gordana Jovanović, bivša portparolka ministarstva financija, a sada savjetnica premijera Igora Lukšića za medije. Ovako Gordana govori o svom poslu.
Ja prije svega mislim da jedan PR ili portparol mora na dnevnoj osnovi da bude dostupan medijima, da u svom radu, da kažem, bude otvoren, transparentan, da je spreman za dinamičnu i brzu reakciju, jer se često dešava da imate u samo jednom danu 10 zahtjeva medija.
Iako veoma dobro sarađuje, Gordana ima i poneku zamjerku na rad medija.
Ono što ja mogu generalno da kažem, ako komentarišemo medijsku scenu u Crnoj Gori, da se ponekad više prostora daje nekim negativnim vijestima na uštrb pozitivnih vijesti.
Nedavanjem informacije ili okašnjelim objavljivanjem, državni organi pokazuju da još ne razumiju šta u suštini znače odnosi sa javnošću. Komunikolog Radoje Cerović.
Ako rukovodilac neke institucije stvarno razumije šta to znači odnosi sa medijima, šta to znači odnosi sa javnošću, pa da kažem unutar toga i to do koje mjere to javni interes, u tom trenutku će i sa nekim polukompetentnim, da kažem, PR menadžerom uspjeti da jedan niz funkcija tokom vremena uspostavi da to funkcioniše kako treba. Ukoliko od samog vrha nema tog razumijevanja, ne shvata se to, doživljava se javna uprava kao neki, da kažem, pojam vlasti koja je po svojoj prirodi zatvorena prema javnosti pa i prema medijima, u tom slučaju vam je džabe imati i vrlo, vrlo kompetentnog i sposobnog PR menadžera. On jednostavno ne može svoju funkciju da iznese do kraja.
Novinari sa kojima smo razgovarali gaje umjereni optimizam da će se u komunikaciji novinara i ministarstava u novoj vladi nešto mijenjati na bolje. Optimista i komunikolog Radoje Cerović.
Ja vjerujem da će dolazak Lukšića kao mladog, modernog čovjeka i nekih još mlađih ministara u njegovu vladu, da će da doživi još jedan pozitivan impuls. Potrebno je jedno obostrano razumijevanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Jučerašnje konsultacije premijera Lukšića sa predstavnicima državnog i dva privatna univerziteta aktualizovali su pitanje finansiranja visokog obrazovanja koji će, kako je nagovješteno, biti definisano po novom modelu. Da li nova strategija može da ugrozi finansiranje državnog univerziteta i kako se ta obrazovna institucija suočava sa smanjenjem budžetskih izdvajanja? Time se bavio Esad Krzić.
Dijeleći sudbinu ostalih budžetskih potrošača, Univerzitet Crne Gore se suočava sa smanjenjem novca koji dobija iz državnog budžeta. Odluka Ministarstva financija da državnoj visokoškolskoj ustanovi uskrati 10% od planiranog novca objavljena je ovih dana uz sugestiju ministarstva da se ta suma može nadoknaditi iz unutrašnjih izvora finansiranja. U izjavi našem radiju pomoćnik ministra financija Nemanja Pavićević kaže da ovogodišnji budžet obezbjeđuje dovoljno sredstava za funkcionisanje svih institucija, uključujući i univerzitet.
Univerzitetu Crne Gore za 2011. godinu planiran iznos od 13,5 miliona eura, međutim i on je manji za nekih 1,2 miliona odnosno na prošlu godinu, odnosno na 2010. godinu. Međutim, fakultetske jedinice okvira univerziteta ostvaruju sobstvene prihode od školarina i usluga i ti su prihodi prosječno u 2008. i 2009. godini nosili oko 25 miliona eura. Što znači da ukoliko bi se fakultetske jedinice umjesto propisanih statutom univerziteta 20% prihoda ostvarenih od školarina i drugih prihoda usmjerili univerzitetu, znači umjesto 20% povećalo na 30%, koliko ranije predlagalo Ministarstvo financija, obezbjedilo bi se više nego dovoljno sredstava za normalno funkcionisanje univerziteta.
Rektor Univerziteta Crne Gore Predrag Miranović smatra da je odluka Ministarstva financija da ovoj obrazovnoj ustanovi smanji finansiranje za 10% problematična zbog okolnosti da je univerzitet, kako kaže, jedini budžetski potrošač koji nedostajuća sredstva mora da nadoknadi iz sopstvenih izvora. Ideja upravnog odbora univerziteta je da se 1.300.000 eura pribavi iz sredstava za investicije, odnosno gradnju nove zgrade za tri fakulteta, kaže Miranović, koji je odgovorio na pitanje da li to znači da se do daljeg odustaje od gradnje nove zgrade u okviru univerzitetskog centra.
Ne da odustajemo, nego ćemo da taj početak odložimo, da će jedan dio sredstava će biti dovoljno za početak, ali ne za završetak zgrade, dakle mi ćemo to da odložimo, pošto inače kasni dokumentacija vezana za početak izgradnja te zgrade, ovdje prostor u Dupa, pa ćemo pokušati da nakon što počnemo izgradnju, nakon što pribavimo dokumentaciju, da tražimo naravno pomoć bilo država, bilo drugih sponzora koji su zainteresirani da nam tu pomognu.
Predstavnici studenata su nezadovoljni zbog odluke Ministarstva financija da univerzitetu uskrati 10% od prvobitno planiranih 13,5 miliona eura. Predsjednik studentskog parlamenta Petar Golubović, kritikujući tu odluku, kaže da novca nema ni za normalno odvijanje nastavnog procesa.
Smatramo da na znanju ne smije da se ukida. Država mora da pazi da se sredstva koja se ulažu u obrazovanje dobro isplaniraju i da nikako ne smije da se smanjuju, jer vidimo da društva znanja najbolje prolaze. Dakle, da društva i države koje najviše ulažu u znanje i u obrazovanje danas su, da kažem, i najjače države.
Istovremeno sa problemom manjka budžetskog novca, državni univerzitet se suočava sa mogućnošću zbog koje se prije pola godine digla velika prašina, kada je nagoviještena mogućnost da se zakonom reguliše raspodjela državnog novca i na privatne fakultete. Nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerom Igorom Lukšićem, predstavnici univerziteta su nagovijestili nov model financiranja koji bi trebalo da definiše buduća strategija visokog obrazovanja, čiji detalji za sad nisu poznati. Doprinos razrešenju dileme da li država treba da finansira privatne fakultete ili ne, mogao bi da bude stav profesora Elektrotehničkog fakulteta Đorđa Jovanovića, koji smatra da se treba ugledati na američki model i umjesto finansiranja univerziteta kreditirati studente.
Primjer radi, tu je Harvard, koji ima ukupno 21.000 studenata, dakle oko 4-5.000 studenata upisuje godišnje. Upisna politika nije bazirana na tome da li studenti mogu ili ne mogu da plate školarinu koja je vrlo visoka. Na primjeru Harvarda to je $40,000. Najbolji na rang listi dobijaju kredit od države Amerike ili pak od samo Harvarda. I taj kredit po završetku studija oni vraćaju. To vam je primjer najbolje visokoškolske ustanove gdje država finansira najbolje studente.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet. U Vašingtonu se ovih dana, osim američkih i kineskih, mogu vidjeti i zastave Tajvana, Tibeta i Ujgura, koje su razvili aktivisti za ljudska prava. Oni od predsjednika Obame traže da ispuni obećanja i pitanje ljudskih prava svrsta u uslove za poboljšanje odnosa sa Pekingom. Opširnije Biljana Jovićević.
Nekoliko stotina aktivista za poštovanje ljudskih prava okupilo se u parku preko puta Bijele kuće, gdje dva predsjednika razgovaraju. Kina, stidi se, Hu Jintao, stidi se. Dva predsjednika na dnevnom redu imaju veliki broj važnih tema, prije svega onih ekonomskih do političkih, vojnih, pa sjevernokorejske krize i klimatskih promjena. Aktivisti za ljudska prava stoga se plaše da bi pitanje poštovanja ljudskih prava u najbrže rastućoj ekonomiji na svijetu moglo biti zanemareno. A Kina je trebali podsjećati u posljednjem izvještaju Freedom House-a, ugledne međunarodne nevladine organizacije koja se bavi ljudskim pravima, označena kao neslobodna zemlja, gdje su i dalje zabilježeni veliki pritisci na štampu, slobodu govora, ugrožena politička, ljudska i vjerska prava i ne pokazuju gotovo nikakav napredak na tom polju. Obama je važnost poštovanja sloboda i ljudskih prava naglasio kao jednu od ključnih vrijednosti prilikom pozdravne ceremonije za kineskog predsjednika. Istorija je pokazala da su društva mnogo harmoničnija, zemlje mnogo uspješnija, svijet mnogo pravičniji kada su prava i odgovornosti nacije i svih ljudi potvrđena, uključujući i univerzalna ljudska prava za svako ljudsko biće. Kongresmeni i disidenti uz podršku reportera bez granica Amnesty Internationala, međunarodne kampanje za Tibet, asocijacije Ugura u Americi i druge nevladine organizacije održale su preskonferenciju u Washingtonu preko puta Bijele kuće. Kongresmen Chris Smith naveo je najpoznatiji primjer zatvorenog laureata Nobelove nagrade za mir Lija Xiaoboa kao simbol, kako je rekao, gvozdene kineske pesnice. Kada imate čovjeka kojem ne samo da je onemogućeno da ode da primi Nobelovu nagradu za mir, već je njegovoj ženi i prijateljima onemogućeno da odu u Oslo i prime nagradu uz mnogobrojne prijetnje, ja bih rekao da je jasno da je riječ o paranoji kao i zlobnosti i diktaturi. Kineski predsjednik danas će se, za razliku od ljubaznog podsjećanja američkog predsjednika na obavezu poštovanja ljudskih prava, tokom susreta sa kongresnim liderima obje partije, vjerovatno sa ovim problemom suočiti na mnogo neprijatniji način.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o turizmu kroz sjećanja. Kako nekadašnji hotelski direktori pamte početke crnogorskog turizma i kako u njihovim očima izgleda turizam danas. Sa njima je razgovarala Jasna Vukićević.
Direktori prvih velikih hotela na Budvanskoj rivijeri danas su penzioneri, a u njihovim sjećanjima turistička prošlost se čini boljom od sadašnjosti. Ljubo Lišević bio je direktor Stare Avale i hotela Internacional.
Tada nije bilo lako dovesti jednog Jugoturca sa London, jednog BFR-a iz Berlina Flugring, dovesti ga pored tolikih destinacija po Europi, ali tadašnji turistički radnici ulagali su sve da taj gost bude zadovoljan.
Lišević kaže da se nekada mnogo više ulagalo u turistički kadar.
Danas, kad upoređujemo, mislim da je obrazovanje ljudi u turističkoj privredi mnogo skromno. Evo, imamo škole, ali nisam zadovoljan koliko nam ti kadrovi mogu da budu, da kažem, jedni evropski kadrovi.
Početke turizma u Ucinju pamti ugostitelj Zef Delić sa Ade Bojane.
Od ugostiteljskih radnika mi stalno uzimamo sa strane. Moramo priznat da naš kadar je ostarao, izbortizovao se, a pravi majstora sad grad Ucinj za takvu vrstu gostiju nema. Možda su oni bolji konobari ili kuari za te kafice i za te brze hrane i šta ja znam, ali za onaj stil, ako me bude slušao neko od mojih kolega koji je moj vršnjak, ja sam 57. godište, zna se koja je razlika, ne bi je pominjao, mislim, to je mnogo daleko.
Profesor na Fakultetu turizma Rade Ratković to sažima u priču o nedavnom talijanskom zakupcu jednog domaćeg hotela.
On je rezigniran, jednom rekao, tutti montenegrini menadžeri, a čega menadžeri? Kaže, ja sam menadžer, a čega si menadžer? Znači, mora se odgovoriti na ovo pitanje čega, mora biti specijalizacija. Ovo je vrijeme job specialization, a ne vrijeme stručnjaka opšte prakse za sve.
U turističkim zapisima i sjećanjima nekadašnjih direktora hotela poput Internacionala ili Stare Avale, turisti su za razliku od današnjih dobijali više pažnje, ali imali i dublji džep, kaže Liješević.
Tada su bili ljudi bogatija klijentela iz Engleske, iz Njemačke, iz Italije, platežno mnogo jači nego čini mi se ovi danas i koji su više trošili, danas ljudi samo šetaju ovdje.
Ja se sjećam kada su dolazile grupe turista u Internacional da bi im se prostro crveni tepih, toga danas više nema.
Tačno je, ja sam bio i direktor Internacionala 7-8 godina. Bio je, da kažem, običaj, a mislim da je bio i lijep. svaki turista koji je došao sa agencije koje su dovodile, častili smo i da kažem našu čuvenu crnogorsku lozu sa dobrodošlicom. Sjećam se dobro, ljudi su oduševljeni, pa je li moguće i da ne moramo da platimo. Govorimo o tim prošlim vremenima sa nekim ovako lijepim uspomenama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Premijer Lukšić u Beogradu neformalno sa Tadićem i Cvetkovićem. Tužilaštvo traži produženje pritvora osumnjičenima za aferu Zavala. Sjeverna Koreja predložila pregovore Južnoj. Mahir Elšani, Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.